Pozdravljam magistrico, gospo Natašo Polajner Frelih, direktorico Muzeja krščanstva na Slovenskem. Lep pozdrav.
Dober dan.
Ko spremljate v sklopu svojega dela to dediščino, kako se razvija? Kakšno je trenutno stanje s to duhovno dediščino pri nas? Koliko se ljudje zavedamo, da brez nje tudi nas ne bi bilo? Je precej zametavanja, je precej odklonilnega mnenja? Ali mislite, da ga ljudje morda samo javno ne upamo izražati?
Pri obiskovalcih muzeja opažam, da predvsem starejša generacija pokažejo svoja čustva. Iz tega morda lahko povzamem, da starejša generacija sploh zelo čuti odgovornost do teh, če se samo omejim predmetov, jih tudi podarijo muzeju. Mlajši pa verjetno tisti, ki od malega so verni in od malega spremljajo vso to cerkveno leto in dogodke v njem. Tako da, če ni ravno 100% ves čas ta duhovna komponenta prisotna, je en delež, velik delež vseeno v vseh nas. Namreč vsi hrepenimo po nekem miru, po nekem sprejetju, po nekem upanju. Tako da mislim, da je še vedno pozitiven odnos, absolutno.
Močan apel, močno sporočilo bi si želela, da bi ljudje dobili ali pa da bi si vsaj dovolili o tem razmišljati, ko govorimo in ko se pogovarjamo o dediščini. Mislim, da ga ni predmeta, ni slike, ni kipa, ni ničesar, kar človek ustvarja, brez da bi bilo v zadju ali pa celotno vse, kar ustvarja, prežeto z duhovnim.
Zagotovo.
Vsa dediščina je duhovna dediščina in zapuščina in tega se ljudje res premalo zavedamo.
Zagotovo, ker vsi ti ustvarjalci, ki so jih delali bodi si samouki ali pa umetniki, ki še danes ustvarjajo, imajo to duhovno močno, prisotno duhovno komponento. Človeka ne morejo pustiti ravnodušnega, razmišlja o pomenu, tako da zagotovo duhovna komponenta je.
S čim se trenutno ukvarjate? Kaj bo muzej ponudil obiskovalcem?
Vabim in izkoristim to priložnost, bomo namreč praznovali 10. obletnico našega muzeja. Torej 10 let obstaja Muzej krščanstva na Slovenskem kot državni muzej. To pomeni, da je urejeno financiranje strani Ministrstva za kulturo, vendar moram poudariti, da bo torej 10. obletnica Muzeja krščanstva na Slovenskem, njegove korenine segajo pa 31 let nazaj. Torej, prva razstava, ki je bila v Stični postavljena, ko so še naši patri takrat postavili skupaj z prijatelji, donatorji iz Nemčije, prva razstava je bila postavljena leta 1985, potem leta 1991 je bilo v muzeju že toliko predmetov zbranih, da je država prepoznala pomen tega muzeja in je bilo ustanovljeno društvo prijateljev Slovenskega verskega muzeja, kar je pomenilo, da je muzejsko dejavnost začela financirati država. No in leta 2006 je država v nas prepoznala, v našem delu prepoznala nacionalni pomen tega muzeja in ustanovila torej državni muzej, Muzej krščanstva na Slovenskem, z nalogo, da zbiramo, hranimo, proučujemo, raziskujemo in javnosti predstavljamo sakralno kulturno dediščino z področja celotne Slovenije. Temu poslanstvu tudi sledimo. V muzeju imamo 2 stalni razstavi. Ena je naslovljena Zgodovina krščanstva na Slovenskem, kjer je ta bogata zgodovina predstavljena v več kot 10 sobah. Druga stalna razstava pa jo imenujemo Življenje za samostanskimi zidovi, kjer malo več govorimo o zgodovini cistercijanov, pa o zgodovini stiškega samostana. Na ogled so pa tudi zbirke liturgičnega posodja, liturgičnih oblačil, etnološka zbirka, potem zbirka teh voščenih figuric, torej raznih Jezuškov, Marij, izdelanih iz voska, tudi eno lepo zbirko relikviarjev imamo, eno večjih na Slovenskem. No, na leto pa pripravimo potem tudi kakšne 3-4 občasne razstave, bodi si likovne razstave, kjer predstavljamo slovenske umetnike, ki ustvarjajo na področju sakralnega. Včasih so to tudi potem zgodovinske razstave, včasih so razstave vezane na naše predmete. Predvsem bomo dali poudarek na to naše praznovanje. Upam, da bomo lahko izdali tudi eno publikacijo, v kateri bomo predstavili to muzejsko dejavnost, ki bogati, menim, celoten slovenski prostor. V zadnjem času pa se seveda odpiramo in povezujemo tudi z podobnimi muzeji v tujini, tako da upam.
Res, koliko pa jih je?
Takšnih muzejev je kar veliko, samo ugotavljam, da je status našega muzeja malo specifičen. Ponavadi obstajajo škofijski muzeji ob stolnicah, ki jih financirajo škofije. Tako da bi bil kot tak državni muzej, kot je naš, smo eni redkih. Smo pa zdaj zaključili uspešno en evropski projekt, katerem smo sodelovali res da bolj fakultete, plus nas muzej, in smo 2 leti raziskovali vlogo redovništva pri oblikovanju evropske kulturne identitete. In organizatorju oziroma nosilcu projekta se je zdel naš muzej zelo zanimiv, ker v bistvu deluje v delu samostana, deluje pravzaprav še v aktivnem samostanu, cistercijanska samostan je še vedno živ. Hkrati pa hranimo ne samo njihovo dediščino, cistercijansko dediščino, ampak dediščino, sakralno dediščino celotne države.
Zaključki projekta?
Zaključki projekta so bili sledeči. Vsak partner je mogel pripraviti določene naloge. Mi smo recimo v okviru tega projekta naredili eno zanimivo interaktivno aplikacijo. Naš kustos je izdelal takšen program oziroma vsebino pripravil za program, kjer raziskujemo in predstavljamo stiške rokopise, potem vse naše srednjeveške pomembnejše rokopise in to je zdaj na nekem takem digitalnem ekranu, ki je vložen v nek tak pisalni pult in predvsem mladina rada pritiska na ekran oziroma raziskuje te vsebine. Vložili zraven smo tudi en film, ki prikazuje izdelavo pergamenta. Potem Narodna in univerzitetna knjižnica nam je posodila oziroma odstopila prijazno dostop do neke predstavitve stiškega rokopisa iz 15. stoletja, ki ga lahko beremo, pa poslušamo tudi, je slušno pripravljena ta interpretacija. No, to je bila ena od nalog, ki smo jih opravili znotraj projekta. Druga je bil pa enodnevni mednarodni simpozij. Gostili smo 10 predavateljev, ki so razmišljali in razglabljali, ali ima redovništvo in je imelo pravzaprav pomen na vpliv na razvoj evropske kulturne identitete in seveda zaključki so bili pozitivni, zagotovo so se v samostanih porajale ideje, misli, knjige, konec koncev, ki so narekovale razvoj kulturne identitete celotni Evropi in dediči te kulture smo še danes mi. Oni so, če že drugega ne, bili res tisti centri, kjer so poleg verske poslanstva upravljali tudi izobraževalno nalogo. Vsi vemo, da so bile imenitne knjižnice po samostanih, no marsikje so še vedno. In to niso bile samo knjižnice z teološkimi deli, ampak že mi, kar imamo še v stični, pa kar so nam naši redovniki posodili za stalno razstavo, iz tistega izbora knjig vidimo, da tukaj so različna področja. Oni so raziskovali medicino, geografijo, matematiko, fiziko, glasbo, pravniške vede, pravo. Skratka, to znanje se je kopičilo in razvijalo najprej v prvih dobah v samostanih. In vsi te, recimo, če se omejim na stiške rokopise, to so sicer teološka dela, ampak v njih je neko znanje, ni samo nek prepis nekega teološkega dela, ampak je hkrati tudi so komentari k tem delom. Ali pa, če pomislimo na arhitekturo, že sama stiška, bazilika je bila nekaj imenitnega za tisti čas, tam leta 1135 so samostan ustanovili. Cerkva je bila zgrajena 1156. leta. Ogromna, zidana, triladijska, romanska bazilika je za slovenski prostor bila unikum. Ta tip arhitekture je res da v manjšem merilu, se je tudi kasneje razvil pa prenašal na ostala področja. Razvila se je recimo tudi umetnostni stil, romanika. Stiški samostan je k nam prinesel romansko stilno čutenje, se pravi polkrožno zašiljena okna, tloris cerkve, triladijska bazilika z absidalnim zaključkom na vzhodu in tako dalje. Ali pa, če se na rokopise spet vrnem, ta stil pisanja se je razvil in prenašal dalje in širil na širšo okolico prav preko rokopisov, ne vem, romanski ali pa pisava, gotska, karolinška pisava. Ne, in tudi danes, konc koncev, jaz mislim, da še vedno redovi ustvarjajo nekaj, so korak s časom, morajo biti v koraku s časom, čeprav živijo po nekih svojih pravilih, ki se jih morajo držati, ta pravila so pa zelo stara, vendar sledijo času in menim, da gotovo so redovi, ki prinašajo človeštvu še vedno nek napredek in znanje.
Se smeva samo na hitro ob sklepu dotakniti še tudi zanimive, sicer krajše razstave, ki ni več na ogled, ampak zdaj tudi nekateri pravijo, da smo v kriznih časih, pa v težkih časih, pa spremembe se dogajajo, čeprav če gledamo nazaj, ta proces je neprestan, odkar je človek del stvarstva. Kuge, lakote, vojn reši nas. Samo na hitro pogled v to razstavo in kakšno je bilo sporočilo pa odziv in zanimanje ljudi.
Torej, to pa je razstava, ki je pri nas gostovala. Avtori so namreč sodelavci zgodovinskega arhiva Ljubljana. Prikazovala je pa začetek vojne, dejansko prvo leto prve svetovne vojne, ključni politični dogodki in pa potem prve posledice po parih mesecih, ne, ko se vojaki niso vrnili že za Božič, bomo pa doma, so mislili, pa vendar se niso vrnili mnogi sploh nikoli več. Zagotovo je obiskovalcu se odprlo tisto spet razmišljanje, čemu je to vse skupaj potrebno, žal pa smo spet sredi vsega tega dogajanja, se bojim, torej vojne in nekih grozot in selitev in trpljenja. No, kolegi v zgodovinskem arhivu Ljubljana pa že pripravljajo oziroma imajo narejeno novo razstavo, dogajanje na Soški fronti in bodo s to razstavo tudi prišli k nam. Smo jih povabili, če bi jo posodili. Muzealci, arhivisti, vsi nekako smo pristopili k tem ozaveščanju, ki pa se bojim, da ne bo rodilo in ni rodilo sadov v tem smislu, da bi preprečili grozodejstva, ki se še vedno dogajajo in je to del očitno človeštva.
Magistrica gospa Nataša Polajnar-Frelih, direktorica Muzeja krščanstva, hvala za pogovor in obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.